Emisija Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. Dobar dan, dragi slušaoci i slušateljke. Za danas smo pripremili nastavak na temu prošle emisije koja se bavila svecima, svetošću i svjetlošću. Raj je naseljen duhovnom elitom, zato bismo za raj mogli reći da je zavičaj savršenih. Kao besmrtni proplanak, raj je nesjenkovita postelja, jedno stanovanje koje ima mjesta za sve stvari, ako su one, svakako valja reći, po sebi. Povratak raju nesumnjivo su izmolili sveci u svom svjetlom podvigu. Nezamislive su to muke, kad se živi u pustinji, a sanja o raju. Međutim, pustinja ne bi bila potonji plan iskušenja da je takvom upravo ne učini svetac. Kao izmirenost ispunjena zvjezdanom tišinom, pustinja je u stvari želja svakog sveca preko kojeg se ustremljuje na nebo. Otud su svi sveci statični, budući da su naseljeni pustinjom. Interesujući se za svjetlost više nego za knjigu, svaki je svetac dinamika unutrašnjeg usavijanja, kako bi se drugčije moglo izdržati svakodnevno preobražavanje. Pa ipak, svetac je i prerastanje koje se događa iz čistote, slobodno izrastanje u prerastanje koje ne daje ničeg što nije nužno od sebe.
O toj dinamici govori Berđajev kada kaže da otkrovenje ne uklanja tajnu, već pokazuje bezdanost tajne. Kaže da je to paradoksalni spoj otkrivenog i skrivenog i da otkrovenje vječito ostaje skriveno. Sve upućuje na to da naša svijest mora biti aktivna i dinamična da bi se izgrađivala. Prije bi mogli reći da je uopšte neophodan duhovni unutrašnji dinamizam da bi svijest uopšte postojala, a isto tako važi i to da u statičnoj svijesti ne mogu postojati uslovi za postojanje i održavanje duhovnog iskustva i života. Duhovno iskustvo se otkriva u samom duhovnom životu, a već to je put preobražaja i vježbe gdje je u beskonačnosti svaki trenutak potencijalno novo otkrovenje.
Kako smo u prošloj emisiji pratili Rilkeov fontanski pjev, onaj zlatni samovez koji se prostire iznad vodopada, a koji huči kao kakva nebeska elektrana. I ovdje izdvajamo jednu pjesmu koja pjeva o izrastanju, o postizanju da se preraste. Poslušajmo dakle nešto iz soneta posvećenih Orfeju. Prvi sonet prvog dijela. O drvo, o da prerastanja čista, o Orfej peva, o visok grm u uhu, začuta sve, al prečipnu u duhu, početak novi, mig imena lista. Ize šume svetle čudom razdrašenje, kretoše zveri, pritajivši dah, i tada se vide lukavost ili strah, ne skrotiše ih do tolkog smirenja, već slušanje. I rika se u njinom umanji srcu, da beše tek sniska, izba da primi sve ono što navre, čumez od htenja pod nadbujalom tminom, skapijom čiji šip drhti koliska, tim im u sluhu posagrdi larve. Rilke je nesumnjivo u prvom redu pjesnik slušanja, jer se u ovom strašnom slušanju i osluškivanju naboj kao takav smanjuje i stišava približavajući se svojoj esenciji. Samo ono što sluša, što istrajava u slušanju, u najavi tišine, postići će prerastanje. Drvo kao prerastanje sluša Orfejev pev. Slušanje, dakle, mora moći istrajati.
Sveti Jovan od Krsten nam govori: Otac je izgovorio jednu reč, ta reč je njegov sin i on ga izgovara večno, večnoj tišini, i u tišini duša mora da je čuje. Kraj citat. Zar ne bi dubokim ćutanjem, koje bi se moglo izjednačiti u duhovnom iskustvu i sa ćutanjem uma i dalje i ujedno ćutanjem zle volje, mogli ukloniti mnoge prepreke između nas i poznanje volje Božje? Ali ćutanje nije cilj, već rezultat, to jeste samo radost duhovnog otkrovenja i prosvjetljenosti što se u životu teško ispunjava.
Negde je Gete obdanio: samo ono što je dozvoljeno, to traje. Trajanje, dakle, jeste ključ za ono što je dozvoljeno i tako biva pomilovano. Sveci su naše jedino i time sveto trajanje na putu ka Gospodu Isusu Hristosu. Svetost je istrajavanje u nadgornjavanju sa zamkama smrti. Grčki mudraci bili su previše, da tako kažemo, široki za jedan ukus sveca. Uz to nema mudraca koga ne bije prejak temperament. Niče reče: od temperamenta zavisi ljudsko saznanje. Svakako, temperament traži spoznaju, ali prejak razara je i prelazi preko nje, u dobrom dijelu slučajeva. Temperament izvorno, etimološki, potiče iz latinske riječi, a znači temperamentum, pravi odnos pomiješanih stvari, valjana mješavina, prava mjera. Zašto Diogen ne može biti svetac? Pa iz prostog razloga što je njegov temperament zahtijevao publikum. Da bi se bilo mudracem, dakle, krug radoznanih glava, kod mjenjačnice ili u senatu, sasvim svejedno, neophodan je kako bi se ovaj govor transcendirao u svrhovitost.
Naravno da u lošem smislu psihički čovjek zamire u duhovnom životu, ali ipak u određenim nesubjektivnim sferama psihičkog života ipak moguće su istinska, prva i ne samo prva i osnovna duhovna iskustva. Učiniti da unutrašnje bude kao spolješnje ipak mogu samo sveci, ljudi već spremni za carstvo nebesko. Karakter čovjekov može ujedno značiti i izopačavanje, unakažavanje i usavršavanje ili oboženje. Karakter je samo dar dat na razvijanje. Darovi nam nisu obećani, već dati i zadati, kao i sama Božja ljubav i ljubav prema Bogu.
Sveci, naprotiv, žive od mrvica, često u društvu životinja, trajno izolovani i u dubokoj vezi sa prirodom, dok mudraca neminovno prati pa i krasi poza. I jedan premudri Sokrat nije mogao suzbiti retorički ukras. Svetac je, u drugom smislu ove riječi, blago uprošten. Ta vrsta postignute jednostavnosti ne manifestuje ništa od viška, koji je, kako znamo, barokni orden duha. Na posljetku postoji ta razlika u samoj okolini sveca i mudraca, koja je odveć jasna. Mudrac je tek na površini usamljenosti. Usto, mudracu nije neophodna prosvećena svjetlost, koja bi dopunjavala i oblikovala njegove silogizme.
U karakteru nema istine. On je možda baš bezličan i bezsadržajan, iako to paradoksalno zvuči. I najdalje je od naše prave prirode, koja podrazumijeva mogućnost odgovornosti, slobode, sticanje istinske vjere i posjedovanje Boga, kroz njoj na raspolaganje datu od Boga dobrotu. Kako bi apostol Pavlo rekao, napredovanje u dijelu Božjem. Sveta Katarina Đenovljanska nam kaže, moje ja je Bog i ne mogu prepoznati ni jedno drugo ja osim samog svog Boga. Kraj citata. A William Law nastavlja ovako. Šta bi moglo početi da negira sebe ako u čovjeku nema ničega drugčijeg sopstva? Dok Berry kaže, šta je čovjek, anđeo, životinje, praznina, svet, ništa okruženo Bogom, sposobno za Boga, ispunjeno Bogom ako to želi.
Pjesnici po svojoj prirodi na stranicu svetaca, filozofi na strani mudraca. Pa ipak mudrac neće sebe za filozofa, dok svetac ne izbjegava vertikalni poj kojim se, između toliko njih, odlikovao i prepoznavao naš Momčilo Nastasijević. I pored toga što se mudrac oslanja na smrt, što se, dakle, vježba u umiranju, ipak ne biva otkriven u svjetlosti. Svetac je, slobodno govoreći, agregat. Anđelski udahnut na izvoru sveg stvaranja i bivanja. Svetac se zbiva u prosvećivanju vidjela koje je nedokučivo. Svaki će svetac otud reći. Oslijepi za vidjelo ne bili progledao uvječno. Momčilo Nastasijević u pjesmi Molitva ispovijeda. Smagnem li ovo dubinom u večernju, ili je tihi boj, ili dubina se otvori gde bolelo. Tiho po muci brodim smerni rab. Sveci se ne odriču bola, ali ga zato transformišu u svjetlost, donirajući mu i smisaonost. Razvijanje i postizanje u bolu. Nije li to svetačka misija za drugog? Biti za bol kako bi se bol preobrazio u smirenost za kraj. Bol je, dakle, onaj duhovni kojemu je žalac u neispunjenosti, trzaj ka ispunjenosti, ali i očaj grijeha koji se svagda na pola puta okončava.
Benet Kenfieldski kaže da su sveci skoro ništa u sebi, a skoro sve u Bogu. Svetac je primjer puta poznanja svoga ja i neposrednog, jedino tako mogućeg, otkrivanja jedne volje. Duhom svetim ispunjeni i pomognuti, sveci svojim poznanjem suštine vječne ljubavi i milosti, neizbježno pomažu drugim bićima, čak im približavajući carstvo, okrećući ih od vremena. Saosjećanje je osnovna dobra emocija koja se u slučaju sveca razvija u beskonačnu ljubav.
Prema rečenom, iskustvo svetog jeste bezimena bol. Pjesnik se pati drukčije, uvijek se to događa usled svih riječi. Mudrac odbija bol u ime dijalektike. Tako je dijalektika svakako zamak boli koji se tu ekstenzuje sve dok se ne formuliše u mudrost. Mudrost je na taj način nešto ipak nalik spomeniku, dobro istesan komad energije, ali uvijek već isuviše grub, pomalo kubistički, svakako istrajan da bi emitovao ljubve obilnu toplotu svete riječi.
Zar nam zato Hristos ne kaže da samo kroz njega možemo doći Ocu, da samo praćenjem njegovog života, puta istine, možemo doći tom istom životu putu istini u konačnom obliku ispunjeni i Duhom Svetim. Sveci su naš dokaz da iskušenje mogu završiti radošću i da se sama mogu podnositi radosno ako smo samo stvarno dobre volje.
Nema sumnje, sveci su dnevna bića, predani radnici i večernje molitve. Zvijezde inače bolje u sebi apsorbuju molitvu. Međutim, postmoderna fizika od njihovog zadobijenog gašenja u ispunjenosti pravi takozvane crne rupe. To nas ipak pretjerano neće interesovati, jer ovdje smo sabrani da bismo govorili o svetima i pjesnicima koji su noćne ptice i dnevne deve, budući da pjevaju suncu, vječnom saobraznom ognju usijanom od žalopoljke. Ako bi ovo izlaganje na molbu za oprost slušalaca oslobodili do kraja, rekli bismo: nebo je plavetnilo nemjerljive tuge, tačno pro proporcijama čovjekovog srca. Međutim, smrtnik je buna protiv boli. Odmah bi s njom poveo dijalog ili rat. Mudraci tako nisu skloni ovome dijalogu, ili su ipak uvijek pretjerano njemu posvećeni, reagujući kao njegovi prvorazredni posrednici. Jedan Seneka umro je na kraju bivajući pritisnut sve očiglednijim političkim kontraverzama. U Luči, evo već sad stalnom nadzoru ove skromne emisije, Njegoš veli: Pitagore i ti, Epikure, zli tirjani duše besamrtne, mračni mi vas oblak pokrijeva i sve vaše posljedovatelje. Vi ste ljudsko ime unizili i zvanje pred Bogom čovjeka, jednačeći ga s bespodašću, nebu grabeći iskru božanstvenu, s kojega je skočila ognjišta u skotskoje seleći mrtvilo. Pored mnogih talenata, uključujući tu umovanje, hrabrost, saosjećajnost, grčki mudrac ostaje jednim dijelom ili dobrim dijelom čak teatralan. On se bori za čin umiranja kao za trijumf nad životom. Svetac pak za života ostaje pod njim, sa njim u njemu, poznajući mu zamke skrojene strašnim padenjem. Samim tim ga, jelda, ublažajući. Mudrac je, sve su prilike, pretjerano pun života, prenaglašen u svim prilikama, plećati ili platon i tako dalje, dakle njega život isporučuje nazad njemu samom, te se otud Grci zanimaju za tjelesnu snagu i atletsko umijeće i za onaj pokušaj rekapitulacije nad njim.
Smirenje jeste neizbježno u svetačkom životu, ali iz svetih primjera moramo shvatiti da je ono stečeno iz iskustva, ali isto tako i urođeno, da postoji klica znanje ili prije poznanje puta ka smirenosti, razlikovanje dobrog od zla. Svako znanje bez smirenja, to jeste dobrote, koja je sadržana u duhovnom iskustvu, jeste samo taština i unižavanje. To jeste gordost u najširem smislu. Iz takvog se prokletstva teško izvući.
Svjetlost je zaista jedini svetački događaj. Svetac u svojoj biografiji između neba i zemlje drugog i nema. Poslušajmo i ovo. Svetac voli da se njegove riječi obrate drugom nakon njega. Svetac je, ako smijemo dodati, neizgovorljiv. Tako se svetac i riječ ne pojavljuju nužno zajedno, a kada to i čine, to djeluje kao neizdržljivo čudo. Svjetlost je rajski proizvod koji opisuje nebo, koje je jedno od njegovih mnogobrojnih stanica. Tesla je, nije li, bio metafizičar svjetlosti. Potom se taj posao prosvjetlio. Prosvećenost je drugo napajanje sa izvora lika svjetlosnoga. Preobraćenik svijetli i nakon upokojenja, mošti mirišu na proljetni ekstrakt.
Sam Tesla nam kaže da ni u jednoj teoriji ne smijemo zaboraviti i isključiti duh. I on govori, ne smije se zaboraviti da sve počiva na duhovnosti i sve ide od duha prema materiji. Ili, tamo gde se niko ne bavi stanjem duše i ne uzima psihičke faktore bolesti, nema izlečenja.
Raj je ljubav koja se naprosto ponaša u botanici i anđeoskoj bezbrižnosti. Uživiti i uživati se svjetlošću anđeoske osobine. Pjesnik se približava anđeoskoj desubstancijalnosti. Muzičar stenografiše njegovu opčinjenost svjetlosnim valerom. Što se pak tiče mudraca, on se ugrubo zanima za zbirku nebeskih tijela. Imenujmo ovom prilikom ružu simbolom ljubavnog zatočeništva. Šekspir je svakako kralj ruža, prvi među pjesnicima koji je bio dostojan predstaviti se njome. Međutim, ruža nije put kojim gazi jedan svetac. Oko svetca uvijek se prostire poziv na jednostavnost, na stalnost i strogost i predanost, dok su oko pjesnika i njemu opet dati gradovi, trgovi, drugovanja i drumovanja. Oko mudraca zatičemo suviše visoke moralne stubove i tako dalje. Ruža je pjesnički zanos kojeg valja uznijeti na nebo. Ružu u drugom smislu nije moguće spoznati. Taj prenos jeste i bit će prvenstveno stvar poetskog uznosa prema svojoj suštastvenosti. Još i sada stoga govorimo kako je ruža nešto više od svoje suštine. Svetac ipak na kraju sve pomiruje. Radije se osuđuje na trpljivo čekanje koje će pod providno sklopljenim gapcima ugledati onaj besamrtni proplanak na kojem su zasijali svi darovi neprolaznog nebeskog proljeća. Dragi slušaoci i slušateljke, u ovoj emisiji toliko. Ostajemo u nadi da ćete nas i sljedeći put pratiti u istom terminu. Do tada, svako dobro.
Emisije na kraju vidjela.
Emisija na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.